20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи» у ній, про життя в українських регіонах. З вами я, Юлія Жмакіна. Фосфорно-інформаційний хаос. Одним з головних наслідків техногенної аварії на Львівщині є злива інформації, що лється шаленими потоками на голови місцевих мешканців, дезорієнтуючи їх.
Люди нарікали, тому інформація різна з різних каналів, де хвилювалися, що прикривається істинна ситуація. Треба однозначно не бути категоричними, тому що ми не маємо права на істину, бо ми її до кінця не знаємо.
Небезпека у неочікуваному місці. В Ужгороді 12 дітей після відвідин басейну опинилися у лікарні. Міська влада вини не визнає.
Коли я це вилізла, там був дим над водою. Діти рвали, кашляли.
Невизнання. Дніпропетровщина ображена тим, що жодна з її культурних пам'яток не увійшла до списку претендентів на 7 чудес України.
Це одне з найпотужніших енергетичних місць, цей дух козацький, дух наших пращурів. І я вважаю, що це історична святиня Дніпропетровщини.
Несправні колії, погана робота локомотивної служби, втручання сторонніх осіб чи порушення під час завантаження фосфору у цистерни. Генпрокуратура висунула такі 4 основні версії катастрофи на Львівщині. Актуальні питання – як інформують людей, чи може повторитися займання фосфору і хто винний у фосфорній трагедії. Хроніка другого дня лиха. Леся Бакалець з подробицями.
У повітрі деяких сіл, що знаходяться у зоні ураження, виявлено фосфорний ангідрид, концентрація якого перевищує допустиму норму у 23 рази. Повідомило сьогодні зранку Міністерство охорони навколишнього природнього середовища, хоча надходили і спростування цієї інформації. Тим часом все більше мешканців уражених територій звертаються за медичною допомогою. Редактор місцевого радіо на Львівщині Леся Дацько розповідає, що зараженою зоною постійно їздить мобільний медичний автобус, до речі, єдиний на увесь Бузький район.
Люди конкретно питали, де вони. Ми себе дуже погано почуваємо. Симптоми називали. Тобто надія на те, що їх до хати таки прийдуть, там обстежують. Майте на увазі, що сьогодні спека. І відрізнити, що може бути причиною від хімічного пораження і від, ну, наприклад, гіпертонії чи ще від чого. Тому що часом накладаються ці симптоми.
Леся Дацько каже, що на місцевих мешканців зливою падає різноманітна інформація, що страшенно дезорієнтує і часто викликає паніку серед людей. У свою чергу віце-прем'єр-міністр України Олександр Кузьмук, який ще вчора назвав техногенну катастрофу на Львівщині другим Чорнобилем, сьогодні назвав уражений район екологічно незабрудненим і заспокоював місцевих мешканців.
Людям можна дихати повітрям в районі спокійно і впевнено, пити воду в своїх колодязях, збирати врожай, випасати худобу, купатись і плавати в водоймищі. Всі аналізи на вчорашній день, які були зібрані і сьогодні за ніч оброблені, дають мені повне право зробити заяву, що екологічно цей район вже не забруднений.
Генпрокуратура розглядає 4 основні версії причин катастрофи. Сталася вона або через неправомірні дії робітників локомотивної бригади, або через недотримання правил безпеки, коли завантажували в цистерни жовтий фосфор, або через несправність рейок, або через втручання сторонніх осіб. Цистерни, що прямували з Казахстану, були справні, повідомила Радіо Свобода пані Кошкарова, радиця голови правління Казфосфату, компанії відправника вантажу. Нагадаю, у понеділок, 16 липня, у Бузькому районі Львівської області на залізничному перегоні Красне Броди біля станції Ожидів сталася аварія вантажного потягу. Перевернулися 15 цистерн з жовтим фосфором. 6 з них зайнялися. Випари утворили отруйну хмару. У зону ураження потрапили 14 сіл Львівщини.
І сьогодні волинські екологи отримали перші результати досліджень молока у господарствах Горохівського району, який межує з Бузьким районом Львівщини. Шкідливих речовин у ньому не виявлено, однак у цьому районі під особливим наглядом перебувають близько десятка сіл. Як змінила техногенна катастрофа у сусідній Львівщині життя волинян, дізнавалися Валентина Одарченко.
Глибоку діагностику повітря, ґрунту і молока у селах Горохівського району проводять з понеділка. Як повідомив начальник управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Микола Штерхун, сьогодні вони відповідають нормам.
Виконали перший етап, перевищень немає. Другі дані, які вони провели от за рахунок ночі, немає перевищень.
Тим часом на Волині, як і на Рівненщині, катастрофічно швидко поширюються чутки про виявлені негативні наслідки фосфорної аварії. Що думають про її можливий вплив на своє здоров'я волиняни?
Аби не було це якоїсь екологічною катастрофою для нашого населення, тим паче, що це йде зовсім близькість, все-таки Львівщина, ми з нею межуємо. Треба більшу частину часу проводити в приміщенні.
Я слухала по телевізорі, то казали, що це не дуже для нас шкідливо, тому що вітер йде в сторону Польщі, а ми залишаємося. Поки що, так кажуть, не дуже страшно.
Я думаю, що негативно може вплинути. Через те, що там все-таки великий об'єм цього фосфору, таке облако від атома. Ну то як воно може вплинути? То залежно по як буде направлення вітру. Я думаю, що треба менш бути осторожним. Не треба розслаблюватися.
Звісно, вплине, тому що добре, що немає вітру, так, звісно, вплине. Там зривається, страшно.
Звичайно, воно вплине, і, мабуть, на львів'ян в першу чергу, на лучан, волинян.
Голова Волинської облдержадміністрації Володимир Бондар спростував чутки під час екстреної наради, посилаючись на результати роботи фахівців.
Наслідки цієї хмари і проходження її можемо вимірити тільки після того, як будемо мати результати серйозних досліджень. Ми провели перші дослідження по всьому напрямку географічно. Ми сьогодні не бачимо результатів проходження цієї хмари, принаймні відчутних результатів. Ми будемо проводити далі дослідження, чи випадає вона, чи є той туман, димка. Може бути так, може бути не так. Сьогодні відповіді на це ми не маємо. Єдине, що ми маємо, що сьогодні в області перебувати безпечно, якихось змін екологічного середовища в області ми сьогодні не зафіксували.
За кілька днів волиняни отримають результати додаткових досліджень. На всякий випадок людей у Горохівському районі закликають не пити молоко і воду з відкритих водойм, не купатися, не їсти овочі з городів і не виходити на вулицю без зайвої потреби. Як і на Львівщині, від тутешніх господарств не приймають зерно і молоко, як і з кількох сіл Ратнівського району та міста Берестечка. У селах організовані додаткові медпункти, а лікарів попередили, що приділяти увагу потрібно кожному скаржнику на здоров'я, незалежно від симптомів. Тим часом у Луцьку водночас зникло все активоване вугілля. В обласному центрі на аптеках розміщені повідомлення про відсутність цього препарату. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
І про іншу хімічну атаку. Сьогодні Ужгородська міська прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння 12 дітей випарами хлору в одному з ужгородських басейнів. Правоохоронці мають встановити, з чиєї вини так сталося, що небезпечна речовина потрапила у воду. У міській владі в усьому звинувачують власника басейну. Детальніше у сюжеті кореспондентки Радіо Свобода в Закарпатті Надії Петрів.
В Ужгороді надзвичайний скандал. Мешканці страшенно обурені. 12 неповнолітніх дітей віком від 6 до 14 років потрапили вчора до Ужгородської міської клінічної лікарні з ознаками отруєння випарами хлору. Двох з них помістили в реанімаційне відділення з діагнозом отруєння середнього ступеню важкості. Усі постраждалі діти потрапили до лікарні після відвідин басейну «Спартак». Про самі події у басейні розказує з лікарняного ліжка постраждалий 9-річний Вадим.
Ще не доплив до кінця басейну, бачив хлопчика, який почав кашляти. Думав, що він захлібнувся, а потім підійшов до стіни і у мене почалося.
Ще одна постраждала 7-річна Катеринка чітко бачила дим над водою.
Під водою якісь бульбашки літали. А коли я вилізла, там був дим під водою. Діти рвали, кашляли.
Лікарі після першого ж обстеження сказали, усі діти отруїлися випарами хлору. Рятувальники, як одну з версій причин того, що трапилося, назвали таку. Хлор потрапив у басейн через несправний водяний насос, який саме вчора у басейні ремонтували. Каже начальник Центру пропаганди управління Міністерства надзвичайних ситуацій в Закарпатській області Федір Філіп.
Хлор потрапив у басейн по трубі, яка подає воду. У той момент у басейні знаходилося 30 дітей, ті, які знаходилися саме ближче до цього осередку, і вони саме і постраждали.
Почути версію керівництва басейну поки що не вдається. В Ужгородській міській владі не беруть на себе відповідальність за ситуацію. Річ у тім, що з десяток років тому басейн передали в експлуатацію Закарпатському державному університету. І саме з його керівництва треба у даній ситуації питати. Так вважає речник міської ради Олег Подобрій.
Заняття з дітьми і відповідальність щодо безпеки несе Закарпатський інститут, яким керує пан Ващук.
За висновками спеціалістів санепідемстанції, на даний момент концентрація хлору у басейні та повітрі не перевищує допустимі концентраційні межі і не становить загрози життю та здоров'ю людей. Але це й не дивно. Саме хлор має здатність швидко випаровуватися. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Чи піде у відставку кримський прем'єр? Про можливість цього днями заявив заступник глави секретаріату президента України Віктор Бондар. Реакція кримської влади – у президента немає повноважень та і звільняти її немає за що. Реакція опозиції – відставка кримського уряду уже давно назріла. Деталі від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Голова Ради міністрів Криму Віктор Плакріда висловив сумнів у тому, що заступник керівника секретаріату президента України Віктор Бондар заявляв про можливу зміну кримського керівництва у зв'язку зі складною соціально-економічною ситуацією в регіоні. У коментарі журналістам він сказав, що вперше про це чує. А сам він активно співпрацює з Віктором Бондарем і з його вуст зауважень на адресу роботи кримського уряду теж не чув. Більше того, за словами кримського прем'єра, показники розвитку АРК за підсумками першого півріччя дуже хороші. Віктор Плакріда сказав, що уряд Криму ближчим часом підготовить для секретаріату президента та особисто для Віктора Бондара детальну інформацію про соціально-економічну ситуацію в автономії. Такою була відповідь кримського прем'єра на заяву Віктора Бондара про можливі зміни керівництва в декількох регіонах України. В інтерв'ю «П'ятому каналу» заступник глави секретаріату сказав, що сьогодні в Криму залишається абсолютно складна ситуація. За його словами, в автономії питання стоїть і про сьогоднішнього керівника уряду, і про керівництво Криму взагалі. Півострів замість здравниці загальносвітового рівня перетворюється на дачний посьолок, зазначив Віктор Бондар. На захист свого висуванця кримського прем'єра Віктора Плакиди висловився і голова Верховної Ради АРК Анатолій Гриценко, який заявив, що підстав для розгляду питання відставки у кримського парламенту немає, а лише останній має право висловлювати недовіру уряду автономії та його главі. За словами кримського спікера, президент не має повноважень ініціювати це питання. Леонід Грач, лідер кримських комуністів, що увійшли до проурядової парламентської більшості, хоч раніше і критикував публічно тандем Гриценка-Плакиди, тепер їх так само публічно підтримує. Він назвав юридичним і політичним блюзнірством уже те, що секретаріат президента говорив у голос про наміри замінити керівництво Криму. Водночас президентські наміри привітали представники кримської опозиції. Один із лідерів фракції руху Курултаю у місцевому парламенті Леонід Пилунський заявив, що це треба було зробити вже давно, оскільки кримська влада тільки тим і займається, що дерибанить землю і провокує репатріантів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Дніпропетровська область вибула із загальноукраїнського конкурсу «Сім чудес України», у ході якого визначають кращі пам'ятки історії та культури від найдавніших часів до 20-го сторіччя. Серед проміжних переможців – пам'ятки більшості регіонів, зокрема Криму, Київської, Донецької, Запорізької, Львівської та ще 10 областей. Історики та краєзнавці Дніпропетровщини невдоволені результатами конкурсу. З Дніпропетровська Юлія Арцибарська.
Жодна із п'яти пам'яток історії Дніпропетровщини не набрала належної кількості голосів на інтернет-сайті «Семи чудес України». Відтак жодна не потрапила до фіналу. Ні тисячолітні скіфські скульптури, ні новомосковський Троїцький собор без єдиного цвяха, ані церква Різдва Богородиці у Петриківці, споруджена Калнишевським. Найбільш неприємно вражені результатами інтернет-голосування нікопольські історики. Могила легендарного кошового отамана Івана Сірка у селі Капулівка не потрапила до переліку найвизначніших пам'яток. Заступник директора місцевого краєзнавчого музею Мирослав Жуковський свого часу був серед дослідників, які відшукали череп і частину кісток кошового, аби перепоховати за християнськими традиціями. Каже, ця могила єдине вціліле в Україні поховання представника вищої козацької старшини. Пана Жуковського дивує не тільки те, що пам'ятки Дніпропетровщини не потрапили до фіналу конкурсу, а й що туди пройшли об'єкти щодо історичної цінності, яких є сумніви. Інший дніпропетровський краєзнавець, керівник відділу обласної наукової бібліотеки Ірина Голуб, склала свій список найвизначніших пам'яток Дніпропетровщини. На це пішов майже рік. Перші у списку – скіфські кургани, наші степові піраміди, ровесники єгипетських, далі скіфська та половецька кам'яна пластика, а наприкінці – завод «Південмаш» з його унікальними космічними апаратами. Усе це гідне увійти до переліку чудес України, написала пані Ірина у листі до організаторів конкурсу, але його проігнорували, говорить Ірина Голуб.
Я складала один список в школу, другий список, передала своїх друзів, краєзнавців, щось відсіювалося, щось додавалось.
У числі пам'яток, які б могли потрапити до переліку семи чудес України, дніпропетровські краєзнавці називають також Петриківський розпис як унікальне прикладне мистецтво, укріплення 18 століття на Царичанщині та руїни польської козацької фортеці 17 століття. Керівник школи козацького бойового мистецтва Геннадій Поляков найбільше вболіває за долю решток фортеці у старих кодаках.
Це одне з найпотужніших енергетичних місць, цей дух козацький, дух наших пращурів. Поруч з козацькою фортецею старовинний цвинтар, на якому зараз пасуться корови. Цей стан треба змінювати.
Наразі Дніпропетровський край краєзнавців тішаються думкою про те, що пам'ятки Придніпров'я, не потрапивши до переліку найвизначніших, все-таки лишаються дивами краю. Та й інтернет-голосування – не спосіб вирішувати важливі історико-культурні питання. Фінішує загальноукраїнський конкурс напередодні Дня Незалежності. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Історичні обставини не раз давали українським політикам шанс, який вони, однак, не завжди вміли використати. Сьогодні ми говоритимемо саме про такий шанс. Повстання, яке відбулося 90 років тому у Києві, повстання другого українського полку імені гетьмана Павла Полуботка. За її вору,
за честь і славу, за народ. Ми, українці-козаки, не хочемо мати свободи лише на папері або півсвободи. По проголошенню першого універсалу, другого універсалу ми не визнаємо. Ми приступаємо до заведення порядку на Україні. Задля цього ми всіх росіян і ренегатів, які гальмують українську роботу, скидаємо з їхніх постів силою, не рахуючись з російським урядом. Визнаємо Центральну Раду за свій найвищий уряд. Коли все опануємо силою, тоді цілком підпорядкуємося Центральній Раді. Тоді вона порядкуватиме в Києві і по всій Україні, як у власній хаті. Тепер же, коли починається повстання, ми виставляємо шестеро своїх людей, котрі мусять усім керувати. Дружній тиск, зброї блиск, горінів, і з ним повід містить за Україну, за її волю, за честь і славу. Щойно прозвучали слова з маніфесту вояків 2-го українського полку імені Павла Полуботка, які 18 липня 1917 року спробували підштовхнути Центральну Раду до проголошення незалежності України. Нагадаю, за місяць перед тим Рада своїм першим універсалом проголосила національно-територіальну автономію України у складі Федеративної Росії. Проте гасло автономії, яке ще на початку 17-го року здавалося неймовірно сміливим, у перебігу подій дуже швидко перетворювалося на вкрай консервативне. Отож, у середині липня в Києві відбулися переговори між керівництвом Центральної Ради та делегацією тимчасового уряду. Але уряд тимчасовий, попри настрої реальні в Україні, однак стояв твердо. Питання устрою Росії має вирішуватися лишень установчими зборами. І Рада відступила. За результатами переговорів, Рада, отримавши номінальний статус органу влади тимчасового уряду на території 5 українських губерній, видала натомість 16 липня свій другий універсал, яким фактично відмовлялася від автономії і то в межах всієї етнографічної України, і відклала ці дражливі питання до розгляду всеросійських установчих зборів.
Але навіть таке куце визнання з боку тимчасового уряду Росії, визнання легітимності Центральної Ради та Генерального секретаріату призвело до урядової кризи в Петрограді, коли на знак протесту проти компромісу із Центральною Радою із тимчасового уряду вийшли троє міністрів-кадетів. Центральна Рада, у свою чергу, подавала досягнутий російсько-український компроміс як свою велику перемогу.
Нагадаємо, в перші півтора десятиліття ХХ століття українська суспільна політична думка переходила етап дуже прискореного розвитку. На місці культурницьких починають дедалі гучніше лунати ідеї автономії. А прихильників політичної самостійності багато хто вважав людьми мало нереакційними. Приміром, виступаючи при початку червня 17-го року на Всеукраїнському селянському з'їзді, соціал-демократ і майбутній голова українського уряду Борис
Мартос говорив.
Самостійники – це люди, які хочуть самодержавства, хочуть, щоб було так, як за старого ладу, лише щоб вони самі панували над бідним народом. Самостійники – як не поміщики, так поміщицькі сини.
Так само дивилася тоді на самостійників і депутатська більшість у Центральній Раді, яка належала партії соціалістів-революціонерів. Наприклад, 5 липня, напередодні переговорів із російською делегацією, газета партії соціалістів-революціонерів «Народна воля» писала.
Хто такі самостійники? Це поміщики, капіталісти чи люди близькі до них, а взагалі люди далекі від справжнього демократизму?
Проте не всі українські політики поділяли цю оцінку. Зокрема, військовий клуб імені гетьмана Павла Полоботка на чолі з Миколою Міхновським ще у квітні ініціював формування першого українського полку імені Богдана Хмельницького, який мав стати основою війська Незалежної України. У червні члени клубу спричинили до формування у Чернігові з числа призовників українців другого українського полку. 3 липня полк у складі 5000 вояків прибув до Києва і оголосив себе полком імені Павла Полоботка. Центральна ж рада не підтримала Полоботків.
Розвиток подій у середині липня призвів до політичної кризи і в Петрограді, і у Києві. На німецькому фронті російська армія розпочала наступ, який, однак, швидко захлинувся і змінився контрнаступом німецького війська. У Петрограді ж більшовики, намагаючись скористатися урядовою кризою, спробували захопити владою. У Києві виявилося чимало незадоволених другим універсалом Центральної Ради, який був ухвалений, до речі, незначною перевагою голосів. І за цих обставин самостійники на чолі з Миколою Міхновським вирішили підштовхнути Центральну Раду до проголошення незалежності України.
За задумом Миколи Міхновського, богданівці мали пароплавами спуститися по Дніпру до Канева і там, на могилі Тараса Шевченка, місце символічне, проголосити державну самостійність України. Натомість полуботківці мали захопити державні установи у Києві, одночасно самостійники у Житомирі, Чернігові, Коростені, Умані, Полтаві, Олександрівську, Юзівці та Одесі. Прошу звернути увагу і на ці три останні міста, сьогоднішні Запоріжжя, Донецьк та Одесу, мали встановити контроль над усіма цими значними міськими центрами. Планувалося також роззброєння російських військових ешелонів між станціями залізниці Звенигородка, Христинівка, Знам'янка.
У ніч на 18 липня полуботківці захопили арсенал та інтендантський склад першого українського запасного полку, озброїлися і заволоділи автомобілями залізничного батальйону та третього авіапарку. На них повстанці в'їхали до центру Києва, захопили там військову комендатуру, штаб міліції та державний банк і виставили варту біля головних державних установ. Російське командування вислало проти полуботківців підрозділи юнкерів та понтанерів, і перестрілка між ними стала першим вуличним боєм у Києві від початку Української революції.
Вранці повстанці зажадали від Центральної Ради відкликання другого універсалу, проголошення незалежності України і укладення сепаратного миру з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Але богданівці не підтримали виступ полуботківців. Натомість Центральна Рада, відкинувши вимоги повстанців, доручила придушити повстання саме першому українському полку імені Богдана Хмельницького під командуванням полковника Юрка Капкана. Того капкана, який незадовго до повстання присягнув на вірність самостійній Україні. Ось як пояснював цю конверсію значковий Богданівського полку, згодом посол Української Народної Республіки у Румунії та Угорщині Микола Галаган.
Полковник Капкан грав подвійну роль, так що і полуботківці, які мали повставати, і Центральна Рада та Генеральний військовий комітет, які були проти виступу, обидві сторони вважали, що він на їхньому боці. Метою виступу мало нібито бути захоплення військовими кругами влади в свої руки з метою повести рішучу суто національну політику, а не політику паліативів, як Центральна Рада. Відомо, що полковник Капкан, який на розпорядження Генерального військового комітету мав не допустити виступу полуботківців, видав наказ, котрим перебирав владу у Києві до своїх рук. В останній момент Капкан, видно, не відважився йти далі видання наказу, і на тім справа виступу скінчилася.
Упродовж дня 18 липня богданівці за підтримки російських військових частин під командуванням генерала Кондратевича змусили полуботківців відступити до їхніх казарм у західному передмісті Києва. До хутору Грушки на Брест-Литовському шосе – це район нинішньої станції метро Нивки. 20 липня богданівці та російські солдати вдалися до штурму казарм, під час якого троє повстанців загинули. Полуботківці були роззброєні, а організатори та найактивніші учасники повстання заарештовані та ув'язнені у косому капонірі.
І вже ввечері голова генерального секретаріату Володимир Винниченко доповів російському тимчасовому уряду про придушення повстання. Саме у ті години загін з Винногородського коша вільного козацтва на чолі з атаманом Гризлом, який їхав залізницею на допомогу полуботківцям, прибув на станцію Мотовилівка за 30 кілометрів від Києва. Дізнавшись про придушення повстання у столиці, козаки повернули назад.
Оскільки підготовка виступу полуботківців відбувалася у режимі суворої конспірації, документів про цю подію збереглося небагато. Тож історики досі сперечаються в її оцінці, говорить професор Владислав Верстюк.
Повстання полуботківців – це таке явище, яке залишилось погано задокументоване. Через це історику дуже важко сьогодні робити якісь однозначні висновки з цього приводу. Тому одні історики вважають, що це була самостійницька акція така, інші ставляться до цього виступу скептично, як до напівстихійного, напівспровокованого виступу. Я теж належу до цих других істориків і думаю, що виступ полуботківців був, скоріше, соціальним таким явищем, коли маса мобілізованих в запасні частини вояків, яким треба було йти на фронт, вона, з одного боку, була погано забезпечена, погано одягнена, не озброєна і не нагодована. З другого боку, дійсно, в цьому виступі лунали і політичні гасла. Вони були дуже погано артикульовані. З одного боку, начебто полуботківці і визнавали Центральну Раду вищою національною інституцією України на той час. З другого боку, вони виступали проти другого універсала. За одними джерелами був продуманий план, і вони захопили цілий ряд ключових установ у місті. А з другого боку, буквально за день, силами вже Богданівського полку, всі полуботківці були фактично обезброєні. Тут явно не вистачає документів, щоб зрозуміти, що це було.
Натомість київський історик Ігор Гирич має інший погляд на повстання полуботківців.
Мій погляд, повстання полуботків можна до певної міри порівняти з листопадовим зривом в Львові у листопаді 18-го року. Але шестисто Львова була готова до такої акції, і вона мала успіх. Шестисто Києва представляв зовсім менший контингент людей, які орієнтувалися на цінності єдиної неділімої Росії. Звичайно, це повстання було приречено на поразку, але оцінювати його різко негативно, я думаю, теж немає підстав, бо воно показувало, що в суспільстві була така сила, яка хотіла цю проблему вирішити зброєю. Шляхом і не чекати референдуму, не чекати погоджень з боку російських кіл, з боку угодовців різних, з боку демократії. І в цьому питанні воно, безумовно, має цінність, і ми про нього забувати не повинні.
Наприкінці липня полк імені Павла Полуботка був розформований, і 2500 з його вояків, у тому числі й поручник Микола Міхновський, відправлені на фронт. 8 серпня на фронт був відправлений і полк імені Богдана Хмельницького. І що впадає в око? На станції Пост-Волинський у передмісті Києва ешелон з богданівцями обстріляли з кулеметів російські кірасири, внаслідок чого 20 богданівців загинуло і було багато поранених. Так російські війська віддячили богданівцям за придушення повстання українських самостійників.
Російська військова прокуратура висунула заарештованим повстанцям звинувачення за статтею 100 Кримінального кодексу «Спроба відділення України від Росії». Полуботківці перебували в ув'язненні до 30 жовтня, а кримінальна справа проти них була закрита аж 30 грудня. А ще через три тижні Центральна Рада під вогнем гармат російських більшовиків нарешті наважилася на те, чого від неї вимагали полуботківці ще півроку перед тим, проголосила незалежність України. Проте час було втрачено, І якщо влітку 17-го на російсько-німецькому фронті налічували до 1,5 мільйона українізованих вояків, готових стати в обороні української незалежності, то взимку 1918-го Київ від навали муравйовців мусили захищати легендарні 300 гімназистів і студентів Києва, які ж, звичайно, могли тільки героїчно загинути, але нікого вже не спинили.
Сміло ж тобою, брате, рушаймо, землі святої врагу не даємо, жереб щасливий.
Вели радіожурнал «Україна інкогніта», Сергій Грабовський та Максим Стріха. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Ми сміло в бій підем за Україну і голови сходем за землю рідну.
У цивілізованому суспільстві середній клас – опора демократії та гарант процвітання. Чи є така опора в новій Україні? І чи дбає держава про свій гарант процвітання? Про це завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.